Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa.
Slăvit să fie Domnul! Într-o sală de studiu, în timp ce un profesor a unei universități se uita peste studenți care așteptau să intre după aceea în serile de examen, a văzut o fată că citește dintr-o carte, s-a uitat la ea și când ea a întâlnit privirea profesorului, a spus cartea respectivă și profesorul s-a dus curios să vadă de unde citește, ce mai citește. Când s-a dus și a descoperit în bancă, ea avea Biblia. Profesorul s-a enervat foarte tare, era înainte de a fi libertate religioasă în țara noastră și a spus, cartea asta o citești, ești la facultate și cartea asta o citești. Asta e pentru oameni inculți. Ia dă-mi-o să citesc, acum îți dovedesc în câteva minute că este o minciună ceea ce citești tu. Și a luat cartea, Sfânta Scriptură, a deschis-o la cartea Genezei și a început să citească. A început Dumnezeu, a făcut. Și zice acolo, pământul era pustiu, gol și a făcut lumina. Și a zis să fie lumină, a fost lumina, a separat lumina de întuneric. Și citește între capitolul și spune, vezi, o minciună. Cum poate să fie lumină atunci când nu exista soarele care a venit doar cu câteva zile mai târziu? Nu era luminători? Ce argumente ai la ceea ce ți-am spus? Foarte logic, nu există așa ceva. Fără soare nu există lumină, nu există căldură, nu există ceea ce e scris în Scriptură. Fata aceasta s-a uitat la el și radind de bucurie a zis, slăvit să fie Domnul și mare-i cuvântul lui. Și el a zis, de ce mai zis slăvit să fie Domnul și mare-i cuvântul lui? Nu vezi că toate astea nu au argumente logice? Și a zis, acum zice, înțeleg eu mult mai bine. Ce scrie în cartea Apocalipsei, zice, deschideți-o acum la ultima pagină și citiți ce e scris acolo. Căci cetatea aceea care s-a coborât din cer n-are nevoie nici de lumina soarelui, nici de vreo lampă. Atunci se știau doar lămpile. Ci slava lui Dumnezeu este lumina ei și făclia este mielul. Deci aceeași lumină care luminează la Apocalipsa a luminat și la Geneza. Mi-a venit în minte acest exemplu atunci când se spune aici despre argumentele pe care oamenii, chiar dacă le au în față, prin citirea Scripturii care nu se tălcuiește singură, nu vor să o recunoască. Apostolul Pavel continuă și explică și el în Corinteni și spune că lumina aceea pe care Dumnezeu a făcut-o, de fapt este lumina care luminează pe orice om venind în lume și este lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Că a fi lumină nu înseamnă doar să ai curent electric sau o lampă de petrol sau de gaz, ci a avea lumină înseamnă să ți se descopere adevărata lumină Dumnezeu. Să știi pe unde să mergi, să știi ce să-ți alegi, să știi ce dorești în viața aceasta. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare cu această lumină sfântă. De altfel, am citit din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, pasajul acesta, pentru a vedea lucrările Domnului Iisus Hristos, care s-a prezentat pe sine însuși în fața oamenilor, în fața ucenicilor, eu sunt lumina lumii. În timp ce el îi învăța pe ucenici, atunci când a fost întrebat de ucenicii lui Ioan Botezătorul, avea adepți Ioan Botezătorul, oameni care l-ajutau să boteze pe oamenii care doreau să se pocăiască în vremea aceea, oameni care trăiau o viață austeră și care practicau postul multe zile din zilele unei săptămâni, au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au spus, noi, farisei, ceilalți, oameni religioși, postim, ucenicii tăi nu prea postesc, după cum îi vedem. Ce se întâmplă? Și Domnul Iisus Hristos vine și le explică, uite cum este și cu postul, până au mirele aici și până-i sărbătoare, cum la noi în biserică a fost ieri, nimeni nu s-a gândit să postească venind la nuntă. Și toată lumea s-a gândit, o să fie la un ospăț, este mire, este mireasă, este bucurie, atunci este vremea ca să mănânce. Dar vor veni, zice el, Domnul Iisus Hristos, și vremuri când mirele va fi luat de la ei și atunci, cu siguranță, vor posti. Explică lucrurile acestea și pe când le spunea lucrurile acestea, pe când îi învăța pe ucenici, pe ceilalți care au venit, dintre ucenicii lui Ioan, a venit un om cu un necaz, cu o problemă, cu o situație gravă la el în familie. Și de aici o să descoperă o altă fațetă a lucrărilor Domnului Iisus Hristos și anume câteva cuvinte despre refacerea celor zdrobiți. Cred că trăim în vremea aceasta când fiecare dintre noi nu avem nevoie doar de vorbe, ci avem nevoie de o reînnoire, de o refacere, de o intervenție dumnezeiască, fie la nivel de familie, fie la nivel personal, fie chiar la nivel de biserică. Și doresc Dumnezeu să ni se descopere și în felul acesta. El, Hristos, se descopere ca unul care reface, ca unul care restabilește pe cei zdrobiți, pe cei care nu se mai pot ridica singuri, pe cei care nu mai pot singuri să-și poartă de grijă, pe cei a căror putere este depășită. Și de cele mai multe ori oamenii îl caută pe Dumnezeu atunci când puterile lor sunt depășite, când cunoștințele lor sunt depășite, atunci când relațiile lor sunt depășite, atunci când banii lor sunt depășiți, atunci când oamenii spun nu mai există nicio speranță, nu mai există nicio soluție, poate Dumnezeu din cer, se poate întâmpla Dumnezeu din cer să rezolve această problemă. Și spunem lucrul acesta bazat pe cuvintele Scripturii, pe exemplul acesta și alte exemple din Scriptură, Hristos și Dumnezeu s-a interesat să refacă căminele zdrobite. Familiile și locuințele, căminele unde au existat necazuri, probleme, dificultăți, unde au existat nenorociri, unde a existat momente de criză încât nimeni n-a mai putut să rezolve acel moment de criză. Și nu cred că Iair n-a chemat pe cei mai buni sau specialiști doctori ai vremii de atunci, pentru că era fruntaș al sinagogii, era un cu posibilități materiale și nu cred că ar fi lăsat singura lui fetiță să ajungă până în pragul morții și chiar să fie pe moarte și să moară, nefăcând nimic, stând cu mâine în sân și poate face ceva Dumnezeu. Nu! Și omul acesta s-a interesat, omul acesta s-a dus, dar zdrobirea aceasta, dar familia lui era așa de amenințată. Hristos se descopere lui, celui care vine și îl cheamă, celui care vine și îl caută, ca unul care reface căminele zdrobite. Slăviți fie Domnul! Există și în zilele noastre oameni care sunt zdrobiți în familiile lor, în căminele lor. Vorbeam ieri cu un frate de aici care îmi spunea, sunt așa dezdrobit vis-a-vis de copilul meu, bolnav. Ar trebui să vând casa, aș căuta într-altă parte, o altă locuință, să fiu mai aproape de un spital, de o școală, unde el poate să fie ajutat, să poate să primească cunoștințele necesare vieții, să fie în rândul celorlalți copii, cu problemele pe care le are, dar lucrul acesta este așa dezdrobitor pentru mine. Și m-am gândit la mine și m-am gândit la alții și ne-am gândit la noi și la celelalte exemple pe care le știm de oameni care au fost în familiile lor zdrobiți, dar care atunci când au venit la Domnul au găsit soluție. Slăviți să fie Dumnezeu! A venit Iair la Domnul Iisus Hristos și cred că s-a făcut culoar când el a venit. Erau mai mulți acolo, l-ascultau. Domnul predica Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. A venit fruntașul sinagogii, din gură în gură s-a făcut imediat un culoar și a venit și s-a plecat la picioarele Domnului Iisus Hristos și l-a chemat, vino. E un necaz la mine în familie, hai, te rog, vino la mine în familie. Fetița mea e pe moarte, fetița mea e gata, nu mai este nicio șansă. Moare fetița mea, vino. Cred lucrul acesta, dacă vei veni la mine în casă, se rezolvă problemele acestea. Atunci învățăm câteva lucruri vis-a-vis de acest Exemplu. Atunci când există ceva care te zdrobește în casa ta, în familia ta, vino la picioarele lui Iisus. Vino la picioarele lui Iisus. El a venit acolo și a zis, aș dori să vii la mine în casă. Aș dori să vii să-mi rezolv problema. Aș dori să vii, cred lucrul acesta, dacă tu vii la mine în casă, se rezolvă problema. Lucrul acesta poți să-l faci tu. Ca și părinte, pentru copiii tăi, ca și soț, pentru soția ta, ca și soție, pentru soțul tău. Sau ca unul din familie mai îndepărtată. Sau mi-aduc aminte de exemplul acela al fetiței acelea care era roabă pe timpul sirienilor în casa acelui om cu vază, acelui general al vremii de atunci, care n-a înțeles despre Dumnezeu decât atunci când i s-a spus, care a crezut pe fetița aceea, adolescentă aceea, care i-a spus, dacă ai fi în țara de unde vin eu, dacă te-ai duce la prorocul acela, care locuiește în țara de unde am fost eu luată roabă, la Israel, dacă vei ajunge în fața omului lui Dumnezeu, sigur se va atinge de tine, sigur te va vindeca de lepra ta, de neputința ta, de zdrobirea ta. Sunt scrise acolo mai multe lucruri despre el. Avea atâtea calități. Și unul singur parcă le acoperea pe toate. Era lepros. Era un om cu o boală incurabilă în corpul său, care nu putea să o rezolve. Familia lui era zdrobită, soția lui era zdrobită. Toți știau și poate că ascundeau despre lucrul acesta. Dar a venit credința în inima lui. În urma auzirii cuvintelor pe care le-a rostit fetița aceasta și în urma auzirii cuvintelor lui Hristos și Iair și în urma lucrărilor pe care le-a făcut Hristos și Iair a căpătat credința aceasta și a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos și să-i spună, vino, am nevoie de tine, am nevoie de mâinile tale, am nevoie de cuvintele tale, am nevoie de intervenția ta, numai tu poți să ridici, să ridici familia mea, căminul meu, din această zdrobire. Ei, Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos nu a refuzat și am auzit deja, schițându-se aici, a fost disponibil, s-a dus și în timp ce mergea, intervine un alt impediment. În relatările lui Marcu și a lui Luca, ni se spune că în timp ce mergea spre casă, o femeie s-a atins de poala hainei lui, a fost tămăduită chiar în ceasul acela și în momentul acela Iisus s-a oprit. Și cred că Iair stătea și își frământa mâine și zice, de ce s-a oprit? E o problemă, moare copila, e urgență. Salvarea nu se oprește când e o urgență, nu stă nici măcar la semafor, de ce se oprește? Ce stă să mai întrebe? Uite câtă lume pe lângă el, uite cum îl îmbuzește, toți sunt curios să vadă ce se va întâmpla la mine în casă. De ce se mai oprește? Și Domnul Iisus Hristos se oprește și întreabă, cineva s-a atins de mine. Și cred că Iair deja a început să se frământe, să se îngrijoreze. Ba, încă ni se spune în celelalte evanghelie că a venit vestea. Fetița ta a murit, nu mai supăra pe învățător, ce rost mai are? Dacă e prea târziu, a fost destul de târziu când l-ai chemat, acum e prea târziu să mai vină. N-are rost, nu te-ai supăra. Stai liniștit, fetița a murit, asta a fost să fie, te-ai dus, n-a ajuns, el se ocupă de alții, el nu te bagă pe tine în seamă și cred că lucrurile acestea și îndoiala aceasta era un atac sau un ultim atac a celui rău sau un penultim atac a celui rău care nu vroia ca familia lui să fie ridicată, familia lui să cunoască această refacere, această intervenție a lui Dumnezeu. Ce este foarte interesant, în schimb, este că și Dumnezeu, chiar în momentul acela de criză, chiar în momentul acela de frământare, îi întărește credința lui. Și am descoperit acest principiu din Scriptură. Când e vorba despre o refacere pe care o face Dumnezeu, Dumnezeu o face după metodele lui și nu după metodele noastre. Și noi ne-am fi gândit, dacă vine acum, se rezolvă. Și așa s-au gândit și cei trei de la Betania, Maria și de fapt cele două surori pentru fratele lor care era bolnav și cred că a fost și dorința lui, trimite-ți după Iisus să vină, îți bolnav, el mă poate vindeca. Și a trimis vorbă și Maria și Marta, vino, prietenul tău, cel pe care îl iubești pe moarte, nu întârzia, haide! Și Nadins mai stă câteva zile și învață pe cei de acolo. Și Nadins vorbește și spune, Lazar, prietenul nostru a murit, dar nu e o problemă. Este să se vadă slava lui Dumnezeu, știa ce trebuia să facă. Dar pentru cei care erau în momentul de criză, a zis, e întârziere. E prea târziu, nu mai vine, nu mai ajunge la noi. Și chiar în momentul acela, când femeia este descoperită, Că femeia spune despre lucrurile care s-au întâmplat în viața ei, despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ei. Credința lui Iair se întărește. Cred că este un principiu al Scripturii. Când ești în momentele de criză, când ești în momentele dificile ale vieții, uită-te în jur la ajutorul pe care Dumnezeu îl dă. Un frate păstor de la Botoșan, cu ani în urmă, ne spunea, ilustrând lucrul acesta despre intervențiile lui Dumnezeu, și spunea: uită-te, zice, cum e cu suferința, zice, e ca și rapidul care pleacă de la București. Ăsta nu oprește în toate stații, în toate stațiile, imediat, zice, ajunge la tine, suferința, necazul, problemele. Imediat, când Dumnezeu trebuie să te pună la încercare, când Dumnezeu te încearcă într-un fel, zice, ți le trimite să cu rapidul. Nu oprește peste tot și zici că vine la tine cu așa multă tărie. Dar când e vorba de binecuvântări pe care ți le promite Dumnezeu, zice, astea vin cu personalul. Zice că toți le așteaptă. Oprește și în cea mai mică haltă. Și acolo mai sunt câțiva, chiar dacă nu sunt mulți, dar și acolo așteaptă câte unul, câte o izbăvire, câte o binecuvântare. Și până să ajungă și la tine așa de departe, unde ești, de unde aștepți, cu atâta dorință, ce Dumnezeu ăstea, zice, le pune la personal, nu le pune la rapid. Pentru că în timpul acesta, văzând și îndurările lui Dumnezeu și lucrările pe care Dumnezeu le face în viața celorlalți, să te poți întări în credință. Și doresc din toată inima ca fiecare care are o zdrobire în familia lui să privească la izbăvirile care Dumnezeu le-a dat celor din jur. În felul acesta să poată să fie întărită credința. Am spus asta ca și o penultimă intervenție a celui rău. Ca el să rămână în acel amar, în acea întristare. Dar ajunge în casă și când ajunge în casă toți vocesc, toți plâng. Deja au început ritualele acelea evreilor de a boci, de a plânge. Fata care avea 12 ani vârstă, vârsta ei fragedă, și au plângeau, au murit. Deci a îngăduit Dumnezeu și câte și câte nu se pot spune la o astfel de întâmplare. Domnul le spune, știi ce? Stați liniștiți că fetița n-a murit, doarme. Și au început să-și bată joc de el, ne zice Biblia. Pentru că oamenii care nu cred în Dumnezeu, pentru că oamenii care nu cred în intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu, nu le rămâne decât să-și bată joc de lucrările lui Dumnezeu. Sau de cei care pretind că-și cunosc lucrările lui Dumnezeu, sau cei care cred lucrările lui Dumnezeu. Au început să-și bată joc de el. Ai întârziat, ai pierdut timpul. Prea târziu, acum se vine. De ce n-ai venit când nu trebuie, când era măcar încă în viață? Poate fi rostit câteva cuvinte. Am mai văzut ce ai mai lucrat în stânga, în dreapta, pe paraliticul acela cum l-ai ridicat, pe leprosul acela cum l-ai vindecat. Dar acum intervii. Și Domnul Iisus Hristos, ni se spune în Scriptură, i-a scos pe toți afară. Pentru că o ultimă intervenție a celui rău era așa aceasta, să-l dezamăgească cu totul. Pe cel care avea familia zdrobită, căminul zdrobit. Pe cel care avea întristarea aceasta prin batjocuri. Și mi-aduc aminte de ce zicea Asaf în Psalmul 42. Pentru ce te mângnesc, sufete, și gemii lăuntrul meu când ți se spune fără încetare? Unde-i Dumnezeul tău? Când mi se spune, când încep oamenii și încep să bajocorească, s-a încrezut în Dumnezeu, cum spuneau cei care îl vedeau pe Domnul Hristos pe cruce, rostind cuvintele profetice ale lui David atunci când el a scris psalmii, îndeosebit psalmul 22. Unde-i Dumnezeu? Să-l cheme pe Ilie. Să vină, să-l izbăvească, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Și batjocura aceasta, parcă a fost culmea aceea, sau ultima picătură din paharul acela de amărăciune în timpul Domnului Iisus Hristos și pentru el, dar inclusiv pentru Iair. Pentru că se întâmplă și lucrul acesta, să apară oameni care batjocoresc. Și m-am gândit la lucrul acesta, vorbind ieri despre acel frate cu acea situație în familia lui, câți oameni nu se găsesc să comenteze și să zică, na, vezi, uite, el e credincios. De ce îngăduie Dumnezeu peste el necazul cu tare, problema cu tare? De ce a ajuns în familia lui așa o nenorocire, dacă el se teme de Dumnezeu? Și răspunsul avem tot din Scriptură. Dumnezeu îngăduie anumite încercări și anumite zdrobiri pentru ca să ne dea lecții de viață, pentru ca să ne fortifice credința, pentru ca să putem trece dincolo de orice argument al minții noastre, prin credință în Domnul Iisus Hristos, ca să căpătăm de la El izbăvirea. Slăvit să fie Domnul! A mai fost o femeie tot așa un cămin zdrobit. Îi murise soțul de curând și soțul ei vrea să facă ceva pentru casă și n-a mai putut să realizeze ceea ce își pusese în gând. Era unul dintre oameni temători de Dumnezeu, fiul al prorocilor. Om care era într-o școală a prorocilor, rămasă la Elisei. Omul de acum, mentorul și slujitorul său fiind Ilie și rămăsese de acum ca și un decan al acestei facultăți, dacă o putem numi așa. Și a venit la cel care știa că este omul lui Dumnezeu și a spus, uite, bărbatul meu a fost temător de Dumnezeu, dar a luat niște bani împrumut. Și acum cel căruia trebuie să-i dăm banii, creditorul, a venit și a zis, dăm banii și nu am de unde să-i dau banii. Și a zis, dacă nu-mi dai banii, ți-au ăștia doi copii pe care îi ai și îi fac sclavii mei, fac robii mei. Vor munci pentru mine toată viața. Nu mă interesează, mie îmi trebuie bani. Soțul tău a împrumutat de la mine, nu ai de unde să-mi dai, ți-au copii. Și s-a dus la omul acesta și i-a spus, uite ce se întâmplă, zdrobită. Familia mea e gata. Dacă își ia și ăștia doi copii care mi-au mai rămas, nu mai am nimic. Soțul mi-a murit, ce pot să fac? Și Elisei spune, ce ai acasă? Știu unde lemn. Am un pic de unde lemn, într-un vas. Du-te, zice, cere de la toți vecinii tăi. Vase și nu cere puține. Intră în casă, închide ușa după tine împreună cu copiii tăi și toarnă din acel unde lemn. Și toarnă într-una. Și s-a dus și a cerut vase de la toți. A intrat în casă, a închis ușa și a început să toarne din acel unde lemn. Și unde lemnul a început să curgă miraculos. Era o minune a lui Dumnezeu acolo în casă, în familie. Și vedea ea și vedea copiii ei. Și zicea unui copil, mai adun vas. Și celălalt mai mare lua vasele care au pune și le puneau deoparte. Mai adun vas. Și mai aducea unul și punea iară deoparte. Și la un moment dat îi zice, mai dă un vas. Și cel mai mic zice, mama, nu mai sunt goale. Gata, toate spline. Toate spline. Și în momentul acela n-a mai curs o picătură de unde lemn. A ieșit afară, a închis iarăși casa și s-a dus la Elisei. Am făcut ce mi-ai spus, am ascultat cu credință ce mi-ai spus și toate vasele, zice, care le-am sunt pline. Acum, zice, ascultă-mă ce trebuie să faci. Vinde-l, plătește-ți întâi datoria și după aceea ai cu ce să trăiești tu și familia ta. Pentru că așa sunt soluțiile date de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Sunt soluții care te dezleagă de toate datoriile trecutului, sunt soluții care îți întărește credința în prezent și sunt soluții care te face să capeți din nou credință pentru viitor. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Asta pentru căminele zdrobite. Dar Domnul Hristos a venit să refacă și speranța celor zdrobiți, închipuiți în această femeie care, zice Scriptura, s-a dus la toți medicii și și-a cheltuit toată averea. Speranța ei era jos. Nu mai avea cu ce să-și rezolve problemele. Nu mai avea cu ce să stopeze boala care înainta în corpul ei. Speranța ei era zdrobită la toți medicii, cu toate medicamentele, cu toate lucrurile pe care se cunoștea atunci, n-a putut să o rezolve. Ba încă, cred că ceea ce era mai dureros era faptul că era necurată din punct de vedere ceremonial. Nu se putea duce la templu, nu se putea duce la rugăciune, nu se putea duce într-un loc sfânt. Pentru că era scris în cartea Leviticului, în capitolul 15, începând cu 23 și până pe la 26, despre aceste interdicții care le avea cu boala de care ea suferia. Și lucrul acesta cred că o apăsea mai tare. De aceea și-a alergat într-o parte și într-alta la medici. Cei de atunci nu cumva să te fie apropiat de slujitorii de atunci, de oamenii care cunoșteau atunci într-un mod necurat, să-i spurci și pe ei. Ci, dimpotrivă, trebuia să te deperzi și să stai deoparte de oamenii care aveau boala aceasta, sau de oameni care erau leproși, sau de oameni care suferiau într-un fel sau într-altul. De pe timpul lui David mai era și vorba despre șchiopi și ologi, despre orbi care nu aveau voie să intre în templu. Erau niște interdicții atunci, n-aveți ce căuta aici. Și femeia aceasta se duce și se gândește să mă ating numai de poala hainei lui. Evreii aveau haine, mai speciale decât cele care le avem noi și la mantia aceea despre care vorbește ea, Dumnezeu le-a dat poruncă și evreilor și în mod special preoților de atunci să-și facă niște ciucuri. Zice, la mantia haine să-ți faci niște ciucuri ca mergând pe stradă și oriunde vei călte, să-ți aduci aminte căci Dumnezeu este Cel care te-a izbăvit și numai Dumnezeule acesta trebuie să te închidi. Și ea s-a gândit, măcar de ciucurea care atârnă, măcar de aia să mă atingi. Mi-a rămas speranța aceea să mă ating de poala hainei lui, fără să știe nimeni nimic. Pentru cei ce au speranțe zdrobite, Iisus este Cel care le reface, Iisus este Cel care le restaurează. Pentru cei ce nu mai au speranță de viitor, nu mai văd nicio soluție pentru problemele pe care le au în mod personal. Și aceasta, zice Scriptura, își găsește vindecarea și scăparea și restabilirea speranței tot la picioarele lui Iisus. Și acesta este din nou un principiu al Scripturii. Când ai nevoie de speranță, când ai nevoie de ajutor, singurul loc unde îl poți găsi este la picioarele lui Iisus. Acolo a venit și cel bogat și cel sărac. Și fruntașul sinagogii, cunoscut de toți, cu renume, și o necunoscută, o femeie care nu știa, și unul care și-a spus în plen problema pe care o avea și cunoscută de toți. Ăsta e necazul meu. Mulți la el acasă, copii la ei pe moarte. Dar și femeia asta care nu mai știa nimeni, nu mai ea știa ce problemă are. Că nu putea să împărtășească. Nu putea să le spună, uite ce necaz am, uite ce probleme am. Și asta este din nou din Scriptură o mare realitate, și anume, Dumnezeu poate rezolva toate nevoile noastre, fie ele publice, fie ele intime. Sunt mulți care atunci când au fost chemați în public să spună, vrem să ne rugăm pentru voi, cine are vreo boală, vreo suferință, să scrie un bilet, să zică cu vocea lui, am nevoie de vindecarea aceasta. Iar alții au zis în sinea lor, Doamne, eu nu mă mai duc în față. Eu nu mai duc să știe și cu tare și cu tare, parcă mi-e jenă să mai știe de ce problemă am. Dar, Doamne, eu sunt aici. Și sunt între noi oameni care au zis, Doamne, eu sunt aici, sunt anonim. În intimitatea mea am un necaz, am o problemă, nu știe nimeni. Dar, Doamne, și eu vin înaintea Ta. Și nu de puține ori s-a întâmplat că exact aceea care să se ia undeva în anonimat, undeva în spate, fără să știe, tăinuind suferința lor, problema lor, fără speranță, Dumnezeu s-a atins de ei. Slăvit să fie Domnul! Și lucrul acesta, ne zice Scriptura, că a ieșit în relief atunci când Domnul a dat-o pe față. Și zice, atunci când ea temătoare a venit și a zis, eu m-am atins, eu mi-am întins mâna, eu am îndrăznit să pun mâna, eu am îndrăznit să mă ating de poala hainei tale. Și Domnul îi rostește cuvintele acestea extraordinare, credința ta te-a tămăduit, du-te în pace. Și femeia, zice Biblia, a fost tămăduită chiar în ceasul acela. Credința, din nou, joacă un rol extraordinar în viața celor care se apropie de Domnul Iisus Hristos. Și al treilea lucru pe care îl reface Domnul, pe lângă căminele zdrobite, speranțele zdrobite, sunt și corpurile sau trupurile zdrobite. Găsim în pasajul acesta două exemple. Zice, Scriptura a plecat de acolo, din casa lui Iair, după ce totul era bucurie, după ce fetița a primit ceva de mâncare, după ce tata și mama deja plângeau de fericire, era copil la vie, se ridicase în capul oaselor, toți ceilalți au văzut minunea aceasta și zice Scriptura, tot ținutul acela a văzut această minune și s-a dus vestea peste tot de lucrările Domnului, de femeia aceea, de casa lui Iair, de intervențiile Domnului. Când a plecat de acolo, pe drum, probabil în altă localitate, orbii au zis, acum e ocazia noastră. Noi nu putem nici să ne ducem să ne atingem de poala lui, că nu-l vedem. Nu putem să ne ducem nici în fața lui să-l chemăm la noi în casă, că nu mai avem casă. Suntem cercetori. N-avem ce să oferim decât atât. Mergem și spunem, Doamne, ai milă și de noi. Și secretul acelor care sunt loviți în trupurile lor, stă în cuvintele care le spune ei aici. Ai milă de noi, fiul lui David. Credința lor deja se mărise foarte mult. Ei deja îl considera pe el promisul acela al scripturilor evreiești. El va fi fiul lui David, Mesia, Shiloh, cel care va veni și va aduce o restaurare a întregii lucrări a lui Dumnezeu și a împărăției lui Dumnezeu. Și ei vin și spune, ai milă de noi! După ce au intrat în casă, probabil că Domnul s-a dus într-o casă acolo, orbii au venit la el și i-a zis, el, Iisus, îi întreabă, voi credeți că eu sunt în stare să fac așa ceva? De fiecare dată când am citit în Scriptură, când era vorba despre vindecarea personală pe care o cerea cineva, și ologului de 38 de ani îi spune, ce vrei să-ți facă? Și lui Bartimeu îi spune, ce vrei să-ți facă? Și acestora îi întreabă, credeți că pot face lucrul ăsta? Veniți și îmi cereți, voi sunteți orbi? Și îmi cereți ca și cum cereți bani de la oameni. Fieți milă! Pe exact cuvintele se le spuneau, numai că nu spuneau fiului, dar fie-vă milă, sunt un om orb, stau pe marginea șanțului, am nevoie de un bănuț, de ceva de mâncare, de o felie de pâine, fie-ți milă. Și Domnul le spune exact ceea ce îi durea pe ei. Credeți că sunt în stare să fac lucrul ăsta? Mă credeți în stare să pot să vă vinde? Lucrul acesta are și un simbol spiritual. Oamenii care vin să recunoască în Domnul, prin credință, pe Cel care poate să-i libereze, sunt cei care primesc și vindecarea aceea spirituală. Orbirea, din punctul spiritual de vedere al Scripturii, se aseamănă cu ignoranța și cu necredința. Când Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe acel orb din naștere, el este adus în fața celor care făceau acolo o comisie de verificare să vadă dacă este adevărat sau nu este adevărat. Orbul le spunea doar atâta. Una știu, am fost orb și acum văd. Am fost orb și sunt sănătos. Nu mai știu altceva. Cel ce mi-a zis să fac lucrul acesta se numește Iisus. Asta știu. Și ei îl ia și îl sucește pe toate părțile, îl întoarce în toate felurile, apoi spune, lasă-l în pace. Știm că e un păcătos, vezi de treabă, dă slavă lui Dumnezeu că ai scăpat, măcar îți e rezolvată problema. Dar el vine și spune, nu e așa, căci Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, dacă cineva face voia lui, pe ăsta l-ascultă, ăsta e special. Eu am încredere în ce face el. Și apoi el vine și spune, atunci când se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, și Domnul Iisus Hristos, după ce el îl vede, vine și spune aceea, am venit în lumea aceasta pentru ca cei ce văd să nu mai vadă. Și cei ce au fost orbi să vadă. Și erau împrejur oameni care au făcut parte din comisie sau au auzit discuții și au zis, doar nu vom fi și noi orbi. Și le-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți că vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Pentru că oamenii aceștia spunea, da, noi vedem lucrurile așa cum trebuie. Domnul Iisus Hristos a spus, nu, asta e ignoranță și necredință în cuvântul lui Dumnezeu și în lucrările lui Dumnezeu. De aceea, păcatul vostru rămâne. Pentru că ziceți, noi vedem clar, noi înțelegem lucrurile așa cum le vrea Dumnezeu și de altfel nu le înțelegeți. Păcătosul nu poate vedea lucrurile lui Dumnezeu. Și este scris, și din nou repetăm și din nou spunem ceea ce spunea Domnul Hristos lui Nicodim. Nimeni care nu se naște din nou nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să vindece pe toți cei care suferă de vreo orbire în felul acesta. De ignoranță și de necredință. Credeți că pot face lucrul acesta? Și ei răspund, da, crede. El s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Lucrul acesta din nou este o mare realitate. Biblia ne spune că și Dumnezeu ne dă la fiecare câte o măsură de credință. La unii mai mare, la unii mai mică. Chiar pe unii a lăudat Domnul Iisus Hristos și a spus, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare cum are acest sutaș. Sau pentru cuvântul acesta i-a zis femeia aceleia care nu era evreoaică, i-a spus, uite-te, pentru cuvântul acesta. Da, du-te, credința asta, care este mare. Fica ta este eliberată de acel demon care o muncea. Pentru că femeia aceea avea credință, pentru că Scriptura ne spune că există posibilitatea să ți se piardă credința, să mi se piardă credința. Lor le-a spus, facă-vi-se după credința voastră. Și mai este încă un argument în Scriptură despre cei ce au primit, au fost luminați și au fost chemați de Domnul, zice Petru, dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Zice Biblia că cine nu face lucrurile acestea este orb și merge cu ochii închiși. Este omul care a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Este omul care, dacă nu și-a dat silința, a început după aceea să îi se pună ceața aceea pe ochi. Ceața aceea a necredinței, a lucrurilor pe care Dumnezeu nu le dorește. Și li s-au deschis ochii, zice Biblia. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul. Vedeți, să nu știe nimeni. Nu mai merge să spuneți la nimeni. Dar ei au putut să tacă? Nu. Și dimpotrivă au început și, zice Scriptura, au ieșit afară și au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Și un ultim gând cu care vreau să închei. Când îți face Dumnezeu un bine, nu tăcea, ci du-te și spune și altora. Când îți face Dumnezeu un bine în casa ta, nu tăcea, du-te și spune și altora. Când îți face Dumnezeu un bine în trupul tău, nu tăcea, du-te și spune și altora. A fost vindecat un om îndrăcit la Gadara. Și el a cerut, vreau să vin, Doamne, cu tine, vreau să fiu ucenicul tău, de acum încolo numai după tine. Mi-am trăit destul viața în cimitire, în pietre, în pustie, izolat de oameni, încătușat. Mi-ajunge, vreau să fiu numai cu tine, urmez pe unde mergi tu, te ascult, sunt slujitorul tău de acum. Și Domnul i-a zis, știi ce? Nu veni după mine. Du-te întâi și spune celor din casa ta ce ți-a făcut Dumnezeu. Doamne, dar vreau să vin cu tine. Și a zis nu. Dar Doamne, i-a ascultat pe dragi și i-ai trimis în porci. I-a ascultat pe gadareni și pleci din ținutul lor. De ce nu mă ascult și pe mine? De ce nu mi-a ascult și mie rugămintea? Și el a zis nu, nu. Și ce trebuie să faci? Du-te și vestește și spune cum Dumnezeu s-a îndurat de tine. Și zice Biblia, el s-a dus în tot ținutul acela de Capole, unde erau 10 cetăți, și a început să vestească despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta să vestim ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce reface El, atunci când ai un cămin zdrobit, atunci când ai o speranță zdrobită sau un trup zdrobit. Iisus este Cel care ne poate reface, restabili, vindeca, mântui, elibera de orice stare, de orice duh, așa cum e scris aici după aceea, zice că după ce au plecat orbii, o mai îndrăznit unul. Și oamenii au zis, mai avem încă unul aici la noi în sat, nu pleca că mai este încă o problemă. Dacă ai vindecat-o pe femeie, ai înviat-o pe fiica lui Iair, i-ai vindecat și pe ceilalți doi ologi, mai avem ceva, mai avem o problemă la noi în casă, la noi în satul ăsta. Și zice Biblia, când au plecat orbii, i-au adus și pe un mut îndrăcit. Ăsta nu vorbește, e îndrăcit, nu știm ce-i cu el. Da, fă bine și rezolvă și problema asta, să fie rezolvate parcă toate din satul nostru, din localitatea noastră. Ne-ai uimit cu ce s-a întâmplat. Rezolvă-l și omul acesta. Și zice Biblia, după ce a scos dracul din el, mutul a început să vorbească și noroadele mirate ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva în Israel. Pentru că există și această mare soluție pe care o duce Dumnezeu. Dacă a început ceva să facă Dumnezeu în casa ta, în casa mea, în viața ta, Dumnezeu duce la bun sfârșit. Slăvit să fie Domnul! Dacă a început, zice Apostolul Pavel, am încredințarea aceasta și am încredințat lui Dumnezeu cel credincios lucrul acesta, că ce va începe el poate să ducă la bun sfârșit. Domnul să facă lucrul acesta și pentru noi.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Cristi Talpa, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.